Sary fahadimy. Ilay lehilahy narary teo anilan'ny farihy. Janona toko fahadimy ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito amby efapolo. Teo an-tanànan'i Jerosalema dia nisy farihy iray. Ireo olona marary dia nino fa misy fotoanany raha miditra ao anaty farihy izy ireo amin'ny fotoana etsean-drano dia izay olona voalohany mandeha ao anaty rano no sitrana. Lehilahy iray efa narary nandritra ny 8 taona. Jesosy nahita azy teo amin'ny ilan'ny farihy, dia hoy izy taminy: "Te ho sitrana va ianao?" Ilay marary namaly azy hoe: "Tsy mba misy olona androboka ahy eto amin'ny farihy rehefa mihetsika ny rano." Hoy Jesosy taminy: "Mitsangana, ento ny fandrianao ka mandehana." Ary niaraka tamin'izay dia sitrana raha lehilahy. Ireo olona sasany dia tezitra tamin'i Jesosy satria nanasitrana ilay lehilahy marary izy tamin'ny andro voatokana ho an'Andriamanitra, dia ny andro masina izay antsoina hoe Sabata. Io no andro nataon'i Jesosy fialana sasatra amin'ny andro fiasana rehetra mba hanompony an'Andriamanitra. Ilay lehilahy nandeha ary nilaza tamin'i Jesosy fa Jesosy nanasitrana azy, saingy izy ireo dia tsy nety nino an'i Jesosy. Io asa fanasitranan'io dia nampiseho fa Jesosy dia nanana fahamarinana sy ny herin'Andriamanitra mba hanasitrana amin'ny andro rehetra, eny fa na dia amin'ny andro Sabata aza.